Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Compensațiile pentru căldură intră de astăzi în buzunarele electoratului de vârsta a treia cu pensii mici.
Valeriu Passat încă mai adună semnături, deși mitropolitul Vladimir îi binecuvântează deja pe alții.
O femeie cu rădăcini în Bulgaria va conduce țara cea mai mare a Americii Latine. La început ascultați știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a lansat astăzi oficial campania de informare a populației în legătură cu alegerile parlamentare de la 28 noiembrie. Secretarul Comisiei, Iurie Ciocan, a spus astăzi că sloganul campaniei este Votează lume! Pentru prima oară, campania de informare se va desfășura nu doar la radio și televiziune, ci și pe site-urile de comunicare socială, cum sunt Facebook și Twitter. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu, a spus tot astăzi că guvernul plătește pentru campanie numai 300 de mii de lei, pentru că cheltuielile cele mai mari sunt acoperite de donatori. Oficialii irachieni spun că cel puțin 52 de oameni au murit când forțele de securitate au luat cu asalt o biserică catolică din Bagdad, unde militanții țineau ostateci 120 de civili. Printre victime se numără cel puțin un preot și 10 polițiști. Alte 67 de persoane au fost rănite. Nu este încă limpede dacă ostatecii au fost uciși de militanți sau au murit în cursul operațiunii de salvare. Luarea de ostateci a fost condamnată de oficialitățile irachiene, care au pus-o pe seama rețelei Al-Qaeda, dar și de Vatican. Rusia și Japonia s-au angajat astăzi într-o ceartă diplomatică din cauza vizitei președintelui Dmitri Medvedev pe o insulă revendicată de japonezi. Medvedev a petrecut astăzi 4 ore pe insula Kunashir, devenind primul președinte rus care vizitează arhipelagul Kurilelor, ocupat de sovietici la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Premierul nipon, Naoto Kan, a numit vizita foarte regretabilă, iar Ministerul de Externe de la Tokyo l-a convocat pe ambasadorul Rusiei. În replică, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că reacția japonezilor este inacceptabilă. Lavrov a spus că insulele Kurile sunt teritoriu rusesc și că nu vede nimic deosebit în faptul că președintele Rusiei își vizitează țara. Vladimir Milov, liderul mișcării rusești Opțiunea Democratică, a spus că Ministerul Justiției i-a confirmat înregistrarea oficială a formațiunii sale. Milov, fost adjunct al Ministrului Energiei, a mai spus că el și colaboratorii lui vor putea acum constitui un partid politic de opoziție. La 14 septembrie, Milov și alți 3 lideri din opoziție, anume Mihail Kasianov, Boris Nemțov și Vladimir Rășcov, au semnat o înțelegere privind crearea unei coaliții a forțelor democratice care să devină partid și să participe în cele din urmă la alegerile parlamentare și prezidențiale. Și în România, 2 militari și-au pierdut viața după ce un avion de tip MiG-21 Lancer s-a prăbușit în apropierea aerodromului militar din orașul Câmpia Turzii. Cauzele prăbușirii sunt deocamdată necunoscute.
Mulțumesc, Mircea, a fost știrile orei 21, știri la orice oră găsit pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde vă invităm să participați și la un forum pe tema profesiilor de bază ale politicienilor.
Premierul Vlad Filat a anunțat că mai mult de jumătate de milion de pensionari își pot ridica de astăzi compensațiile pentru perioada rece a anului în mărime de 260 de lei, sumă pentru lunile noiembrie și decembrie. Guvernul anunțase încă din primăvară că va acorda aceste ajutoare în urma scumpirii căldurii. Paul Hodoroge a cercetat posibilul efect electoral al compensațiilor.
Doar pensionarii care au venituri mai mici de 900 de lei pot primi aceste compensații, a declarat prim-ministrul Vlad Filat. În afara celor peste o jumătate de milion de pensionari, în baza noului mecanism a compensațiilor, au fost selectate 33.000 de familii defavorizate care vor primi câte 260 de lei pentru următoarele 2 luni.
Lista deja a fost întocmită de către ministerele și instituțiile abilitate ale statului, fiindcă categoriile beneficiare au fost stabilite prin lege. Deci acești oameni sunt deja în registru respectiv. Această listă este transmisă către cel care face plățile. Este vorba, în acest caz, de Banca de Economii. Deci, indiferent unde se va adresa beneficiarul acestor plăți, va putea ridica banii. Prezentând buletinul, odată ce și-a primit suma respectivă, sunt excluși deja ca beneficiari.
Suma totală a compensațiilor pentru ultimele 2 luni ale anului este de aproape 140 de milioane de lei. Guvernul a anunțat că noul mecanism de compensații pentru căldură destinat persoanelor defavorizate va funcționa în următorii 3 ani. Am întrebat oamenii de pe stradă ce cred despre nevoia unui asemenea mecanism apărut în toiul campaniei electorale.
Eu am 694 de lei pensia.
Da.
banii și 130 lei pe lună sau 260 în două luni. Ați vă ajut cu ceva?
Ia să ne ajută, ați plătesc lunina măcar. Da, lemnul, pentru că nu trebuie să cumpăr eu. Ca să-i alfilat, el de, eu nu știu, istoria lor. Ei vor ca să-i câștige iară.
Ideea este bună, numai de s-ar împlini și ei și vorbesc. Vorbesc una și se face alta, dar...
Pe dumneavoastră, personal, cum o să vă ajute banii ăștia?
Ei, puțin, pentru că e mult. Eu am gangrenă la Chișor și pansamente am de făcut, medicamente, trebuie la medic duci des ori și acolo merge cheltuială, dar ce să facem? Dar decât deloc.
Problema e că asta se întâmplă în perioada campaniei electorale. Și probabil ar trebui să se mai încetinească procesul de bunătate. Ar trebui să revină la normal, ca de obicei. Să nu crească anume în perioada electorală compensațiile. Și abia după alegerile electorale să înceapă reformele mai active, mai...
Dar crezi că o să influențeze cumva rezultatul alegerilor?
Aproape orice acțiune influențează rezultatele alegerilor. Și sunt sigur că și asta va avea o anumită influență.
La pensionari cât mai mult, cât mai bine. Păi nu le ajung nici de mâncare, nici de cheltuieli cum sunt comunale, este cu ce rămâne, cu rămân cu absolut cu nimic. Îi vieți oftând, îi vieți plângând, murind, ții mai de jile.
Dacă vin din altă, de pe altă planetă cineva în Republica Moldova, fiecare acum poate spune că e ceva electoral. Ia că când acum vorbim, au ieșit soare, ce înseamnă că e ceva este cu electoral. Nu.
Președintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor Consumatorilor, Roman Mihăieș, spune că aceste compensații existau și anul trecut, doar că numărul beneficiarilor s-a extins, s-a simplificat și procedura alocării banilor. În plus, pensionarii pot retrage acum suma pentru două luni odată.
Și nu cred că e vorba despre campanie electorală, cred că este absolut normală de compensare. Se înscrie în logica tuturor guvernelor care au fost până acum de compensare serviciul de încălzire. Așa că nu văd nicio problemă electorală.
Tot astăzi, premierul Vlad Filat a anunțat că la 1 aprilie anul viitor, pensiile vor fi reindexate cu 10-15%, iar după anul 2011, angajații bugetari vor primi compensații sociale calculate printr-o altă formulă în funcție de venitul familiei. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Cum v-ați obișnuit în ultimele două săptămâni, la Sinteza Zilei difuzăm în reluare fragmente ale emisiunii Electorala 2010. Una din temele discuției purtate astăzi de Valentina Ursu și invitații săi a fost rolul bisericii în alegeri, o discuție prefațată de un reportaj al Lucei Diaconu.
Prima care mi-a ieșit în cale când am ajuns la Milești Mici, un sat situat cam la 20 de kilometri de Chișinău, a fost mătușa Feodosia, o femeie trecută de 70 de ani. O întreb dacă se întâmplă ca preotul din sat să se scape cu vorba înainte de alegeri și să le spună enoreașilor cu cine să voteze.
Îți spus că să votăm cine vrem, numai nu comuniștii. Așa odată l-am auzit, dar nu o spun întreată duminica.
În drum spre biserica din localitate intru în vorbă cu Nicolae, de 53 de ani, care este sudor.
Părinții parcă ar spune că iau lucrul lor care trebuie să ocupe în biserică. Nu trebuie să facă propagandă, ori agitație, cum se cheamă. Cu religia, cu creștinii în biserică, dar agitație nu trebuie să facă, ca acum pe la institute, pe la universități.
La poarta bisericii o întâlnesc pe Tatiana, care încearcă să mă convingă că religia ar fi trebuit să fie materie obligatorie în școli.
Omul care are credință, vă spun cinstit, că e mai bun la suflet. E mai bun.
Dar ce ziceți despre acei preoți care la slujbe le mai spun oamenilor cu cine să voteze?
Nu-i bine ca preotul să antreneze el în politică. El are a lui învățătură de la Domnul. El trebuie să slujească Domnul.
De aceeași părere este și Vasile, alt interlocutor de-al meu din Mileștii Mici.
Aici nu sunt preoți cei care pot înainte. El nu ar trebui să bagi în politică. Când nu poți vremea să vă dați preot și într-un partid ceva, să nu văd niciodată. De când e lumea.
Țăran. Din Milești, la fel de circumspect, par să fie și față de partidele și politicienii pe care îi văd des în compania fețelor bisericești.
Nu-s de acord și alți pasat cu religia sa lui de partea bisericii. Ce-ți-i dreptate? Doamnelor, nu-i dă să ne gândim o leacă la politica asta.
Politicienii, mă rog, sunt oameni și ei. Dacă-i sărbători să duc la biserică, lasă-i să ducă. Dar numai să nu-i mai arăt chiar așa de des și să facă ca un fel de propagandă.
Partidul e în politică, dar religia e la Dumnezeu. Partidul e la Dumnezeu. Al avem noi creștinii. Numai nedejdea în Domnul. El e partidul nostru, care ne învață și să facem și preoții tot. Ne ducem la Sfânta Biserică, ne învață, ne sfătuie și noi ne luăm după sfaturile lor, că sfaturi bune ne dau.
De la Milești Mici, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Mitropolitul Moldovei Vladimir și liderul Partidului Umanist Valeriu Passat nu mai apar pe afișe electorale împreună, așa ca vara trecută. Dimpotrivă, Mitropolitul Vladimir este văzut tot mai des în compania altor politicieni. Dar Valeriu Passat spune că nu renunță la intenția să obțină predarea obligatorie a ortodoxiei în școală. El a fost invitatul de astăzi al Valentinei Ursu la emisiunea specială Electorala 2010.
V-ați declarat hotărât să continuați colectarea de semnături în favoarea organizării referendumului pentru predarea bazelor ortodoxiei și ați dat asigurări că veți atinge acest scop. Mai are rost dacă religia deja este predată ca materie facultativă în școlile din Republica Moldova?
Are rost, indiferent de indicațiile care s-au dat din partea actualei guvernări de a ne submina această idee, vreau să vă informez că noi am colectat peste 300.000 de semnături din partea celor care doresc acest obiect să fie predat în școală. Ceea ce ține de predare opțională în sistemul preuniversitar, vreau să spun că aceasta este o profanare a ideii noastre nobile care am propus-o noi. Guvernul a încercat să-și facă un lobby la electoratul nostru din Republica Moldova, încercând să introducă acest obiect opțional, ne întrebând poporul dacă dorește sau nu dorește și ne pregătind cel ce este mai strașnic, populația, pedagogii, copiii pentru predarea acestui obiect. Am propus acest obiect să fie pregătit undeva 2-3 ani de zile și peste 3 ani de zile să înceapă predarea acestui obiect.
Pe de altă parte, unii observatori acreditează ideea că în ultimul timp premierul Vlad Filat, liderul PLDM, este tot mai des văzut alături de Metropolitul Moldovei. Să înțelegem că Metropolitul s-a distanțat de dumneavoastră și Partidul Umanist?
Metropolitul Moldovei nu s-a distanțat de ideea pe care a lansat-o Valeriu Passat și Partidul Umanist. Mulți lideri de partid pe care dumneavoastră îi vedeți că așa de tare îl iubesc în ultimul timp, în ghilimele, pe Metropolitul Vladimir și pe toți preoții din Republica Moldova, să fim conștienți de fapt că suntem într-o campanie electorală, deci aceasta este o necesitate pentru a-și căpăta legături, dar nu pentru că susțin această idee.
În altă ordine de idee, ați declarat că doriți să-l împiedicați pe liderul comuniștilor, domnul Vladimir Voronin, să vină la putere, deoarece ar fi o persoană răzbunătoare și foarte periculoasă. În ce ar consta pericolul?
Să facem o excursie în istorie, să ne amintim că în 1989 Vladimir Voronin deținea funcția de ministru de interne și atunci, neputând găsi limbă cu cei care protestau în stradă și cereau trecerea la grafie latină și la denumirea corectă a limbii, acest conducător al Ministerului de Interne a dus până la cei că au ars atunci căderea Ministerului de Interne. Fix peste 20 de ani de zile, în 2010, fiind în funcție de președinte a țării, a permis și au ars simbolurile țării. Căderea Parlamentului, președinție, clarată în independență și Constituție. Eu nu voi permite că acest om să dea foc la țară trei oară. Vom face tot ce e posibil ca dumnealui să nu vină la guvernare.
Ați anunțat despre reorientarea Moldovei de la vest spre est pe motiv că integrarea Moldovei în UE ar fi un proiect utopic, cel puțin în următoarele decenii. Rămâneți la această idee? Și rămâneți cu acea ștampilă omul Moscovei?
Păi eu mă mândresc cu această ștampilă. Dacă cineva dorește să-mi atribui, eu mă mândresc cu această ștampilă. Ce ține de schimbarea vectorului, toți experții care pot cât de cât analiza lucrurile recunosc acest lucru. În viitoare 25-30 de ani, Republica Moldova nu va fi primită în marea familie a Uniunii Europene. Dar pentru noi este foarte important să încercăm să găsim căi de soluționare a crizei economice în care s-a pomenit Republica Moldova. Și de ce eu încă o dată repet, noi optăm pentru schimbarea vectorului, pentru a nu pierde așa o piață importantă care este piața Rusiei.
Valeriu Passat, liderul Partidului Umanist, a fost invitatul de astăzi al Electoralei 2010. Emisiunea moderată de Valentina Ursu este difuzată la ora 14 de luni până vineri. Mâine îl veți putea asculta pe unul din liderii Partidului Comuniștilor, Igor Dodon.
Acum este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, americanii votează mâine la mijloc de mandat prezidențial, Brazilia, condusă în următorii 4 ani de o femeie cu rădăcini în Bulgaria. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
În Statele Unite au loc mâine alegerile de la mijlocul mandatului prezidențial pentru Congres, posturi de guvernator și alte poziții politice la nivelul statelor. Care sunt așteptările cu privire la prezența la urne? Este întrebare pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sala.
De obicei, anii cu alegeri prezidențiale aduc la urne la nivel național între 10 și 15% mai mulți alegători decât aceste alegeri de la mijlocul mandatului. Explicația nu este greu de găsit, dat fiind anvergura, miza și vizibilitatea publică a alegerilor pentru funcția supremă în stat. Dacă în 2008, când Obama a ieșit președinte, 56,8% dintre cetățenii cu drept de vot s-au prezentat la urne cu 2 ani înainte, la mijlocul celui de-al doilea mandat al lui George W. Bush, cifra a fost de 37,1%. Interesant de observat că în 1994, când președinte era Bill Clinton și când republicanii au preluat controlul asupra Congresului, un an similar celui de acum, prezența a fost de 38,8%, aproximativ cu 1% mai mare decât în anii 90 în general. De aici putem trage concluzia că în condițiile în care mediul politic este polarizat și se preconizează un schimb de ștafetă, cel puțin în Camera Reprezentanților, prezența la urne ar putea fi acum ceva mai mare, dar nu cu mult. Rezultatul va depinde de capacitatea partidelor de a-și mobiliza propria bază electorală, mai mult decât de atragerea de noi alegători, așa cum se întâmplă la prezidențiale. De asta se crede că republicanii vor obține rezultate bune, pentru că baza lor electorală este mult mai bine mobilizată împotriva stângii și simbolului ei, Barack Obama. De ce vin atât de puțini oameni să voteze în America? De obicei, o prezență scăzută se explică fie prin deziluzie și resemnare, fie prin ideea că lucrurile merg în general bine. În Statele Unite, participarea populară la nivelele de bază ale democrației, în cartiere, în orașe, în regiuni, este extrem de activă. Oamenii sunt preocupați de ceea ce afectează imediat și participă la reuniuni și dezbateri, de la cele din școli până la audieri publice, pentru o mulțime de chestiuni la nivel local. America are la bază un pronunțat scepticism cu privire la puterea centrală și orice încercare de centralizare. Populația, în special cei mai puțin educați, are o structurală lipsă de încredere în stat, de aici și indiferența pentru alegerea celor care conduc acest stat. În plus, în sistemul cu două partide, care ele însele sunt largi umbrele deasupra unei mari diversități de opinii, mulți alegători nu cred că actul de a alege va avea un impact major asupra vieții de zi cu zi. Mai este și faptul că, în general, America este o țară înstărită și, de obicei, traiul îndestulat nu invită la participare civică. Anul acesta este însă diferit, în special din cauza crizei economice, care afectează multă lume. Pe fondul pasivității mediatice a președintelui, republicanii au reușit să creeze impresia, în special în rândurile propriilor simpatizanți, că Barack Obama atacă valori fundamentale ale Americii. Demonizarea actorului ocupant al Casei Albe a luat pe alocuri forme grotești, el fiind acuzat că e marxist, socialist, marcat de lupta anticolonială a tatălui său, exponent al intereselor musulmane și așa mai departe. Retorica angajată a prins și electoratul conservator este acum gata pentru bătălia electorală. Democrații sunt însă mai apatici. Tinerii pe care Obama i-a adus la urne în 2008 nu și-au menținut intensitatea energiei politice. Multe categorii de stânga au fost dezamăgite că președintele a făcut concesii drepte. Categorii întregi dezavantajate de criză, muncitori din industrie, de exemplu, nu au avut încredere în Barack Obama de la bun început. Firește că nu ajută faptul că ieșirea din recesiune e atât de timidă și nu creează locuri de muncă, pentru că iese la iveală discrepanța dintre calificării de muncitori concediați și oferta de joburi noi mai calificate. Unde va duce această situație, vom vedea mâine. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Brazilienii și-au ales pentru prima oară o femeie în fruntea statului. Candidata partidului de guvernământ, Dilma Rousseff, al cărei tată a emigrat din Bulgaria, a obținut aproape 56% din voturi la alegerile de duminică din cea mai mare țară a Americii Latine. Detalii despre învingătoare are Mircea Țicudean.
O fostă luptătoare de gherilă marxistă va fi președinta unei Brazilii în plină ascensiune economică, anunța agenția Associated Press, subliniind ca întreaga presă internațională că este prima oară când brazilienii optează pentru un președinte femeie. Iar Dilma Rousseff a arătat în prima declarație de după victorie că este mândră de această premieră.
Eu recebi de milhões de brasileiros e de brasileiras a missão, talvez a missão mais importante da minha vida.
Dilma Rousseff a mulțumit milioanelor de femei și de bărbați ai Braziliei care i-au dat votul pentru a începe cea mai importantă misiune a vieții ei. Și a adăugat că victoria unei femei demonstrează dezvoltarea democrației braziliene.
O meu primeiro compromisso após a eleição, honrar as mulheres brasileiras.
Primul meu angajament postelectoral, a spus Dilma Rousseff, este de a ajuta la emanciparea femeilor braziliene, astfel ca victoria mea să devină cu timpul ceva natural. În vârstă de 62 de ani, Dilma s-a născut în familia relativ înstărită a imigrantului bulgar Pedro sau Peter Rousseff, un avocat care a murit când Dilma avea 14 ani. La 19 ani, ca studentă la Facultatea de Științe Economice, s-a alăturat unei grupări de rezistență împotriva dictaturii militare. După 3 ani de luptă în ilegalitate, a fost arestată în 1970. A petrecut 3 ani în închisoare, unde a fost și torturată. Astăzi, Dilma Rousseff insistă că în perioada militantismului ei marxist, n-a participat la niciun act terorist și amintește că nici măcar oficialii dictaturii care se pricepeau să inventeze păcate n-au acuzat-o vreodată de așa ceva. Dilma Rousseff spune astăzi că gândirea ei politică a evoluat de la marxism la capitalism pragmatic și că nu se rușinează deloc de trecutul ei militant. Am învățat multe, a spus Dilma într-un interviu. În tinerețe am făcut și lucruri lipsite de sens, dar nu ele ne caracterizează, ci dorința de a trăi într-o Brazilie mai bună. Agențiile de presă scriu că victoria Dilmei este în mare măsură victoria șefului ei, președintele Lula, care n-a avut dreptul să concureze pentru încă un mandat, dar și-a folosit popularitatea enormă ca să propulseze în fruntea țării un candidat sau o candidată în care are încredere totală. În ultimii ani, Dilma a fost șefa administrației președintelui Lula și a supravegheat cheltuieli de miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurii braziliene, inclusiv în vederea campionatului mondial de fotbal din 2014 și a Jocurilor Olimpice de vară din 2016. De victoria Dilmei Rousseff s-au bucurat nu doar suporterii ei brazilieni, ci și rudele din Bulgaria. E o femeie care a reușit în viață grație curajului și caracterului ei, a declarat agenției France Press verișoara învingătoarei Ralița Negențova, care trăiește la Gabrovo, orășelul din centrul Bulgariei, de unde a plecat în lumea mare tatăl Dilmei Rousseff. AFP scrie că Dilma n-a fost niciodată în Bulgaria, dar a declarat într-un interviu recent acordat presei de la Sofia că ar merge cu plăcere.
A fost Mircea Țicudean. În România, presa și politicienii dezbat încă tentativa eșuată săptămâna trecută de a demite guvernul de centru-dreapta al lui Emil Boc, criticat pentru măsurile de austeritate severe. Astăzi, câteva articole îl ridiculizează pe tânărul lider al opoziției social-democrate, Tania Radu.
Președintele socialdemocraților români, Victor Ponta, încasează non-stop de la eșecul moțiunii de cenzură introduse de opoziție împotriva guvernării democrat-liberale. Astăzi, numai puțin de 3 comentarii îl prezintă ca pe o figură politică terminată. În evenimentul zilei, Ioana Lupea măsoară înfrângerea lui Victor Ponta după retragerea brutală a sprijinului mogulilor media, care îl tratează acum, cităm, ca pe o furnică. Ei s-ar fi reorientat politic către liderul liberalilor Crin Antonescu. El va fi cel sprijinit la viitoarele alegeri, în timp ce Ponta este lăsat să plătească singur pentru căderea moțiunii. Lupea consideră că președintele PSD riscă să se scufunde în derizoriu, după ce a avut proasta inspirație de a se așeza în fruntea manifestației antiguvern și antibăsescu de miercurea trecută. Dacă mai credea cineva că îl susține pe Victor Ponta o brumă de tineret studios cu vederi de stânga, după defilare alături de, cităm, membrii ai galeriei de fotbal Steaua, iluzia s-a spulberat. Se mai arată în articolul Ioanei Lupea. În ziarul Gândul, Rodica Ciobanu se ocupă de instigările iresponsabile ale lui Ponta, care a mințit manifestanții că jandarmii ar avea muniție și ordin să tragă. Singura explicație plauzibilă pe care o găsește comentatarea este că, cităm, lui Victor Ponta i-ar fi plăcut să vadă sânge. O baltă de sânge pe asfalt ar fi transformat mitingul înfrigurat într-o nouă revoluție și i-ar fi schimbat șefului PSD fulgerător destinul, instalându-l la putere pe liderul din mulțime, contopit cu victimele prin ADN-ul căzut în stradă. Am încheiat citatul. Dacă Rodica Ciobanu îl consideră pe Ponta periculos, Mircea Mihăieș îl descrie în schimb, în evenimentul zilei, ca pe un puștan cuprins de frică, un veleitar îngrozit că îi se descoperă impostura. Am citat. Editorialul României Libere, semnat astăzi de Dan Cristian Turturică, preferă să se ocupe de partide politice și de pozițiile lor. Partidul Social Democrat nu are niciun interes să intre acum la guvernare. Așa explică Turturică eșecul moțiunii de cenzură. Mai puțin comună este însă opinia că liberalilor nu le mai pasă cu cine se vor alia în viitorul guvern. Intrarea lor într-o coaliție de guvernare a avut și va avea un singur scop. să le plătească cineva contractele cu statul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Iar acum, ca în fiecare luni, vă propunem o nouă filă din dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Lio Paskin și Matthew Benjamin, doi disc jockey britanici cunoscuți sub numele de Lio and Bushawaka, sunt cei care au pus pe harta muzicală a Europei unul din cele mai faimoase cluburi de noapte din Londra, numit The End. Și au făcut asta amestecând inteligent sunete house, techno sau trance. Cum era de așteptat, cel de-al doilea album al lor, Nightworks, este o densă țesătură de suite, dance și trance, întretăiate cu fragmente vocale ale unei J.J. Cale sau ale unei Nina Simone. Dar, adaugă cronicarii muzical de la Amazon.com, ceea ce propulsează cu adevărat acest album este un straniu sentiment organic, ca și cum cei doi ar așterne culori pe o pânză mai degrabă decât să construiască din greu o structură sonoră din fragmente muzicale disparate. Muzică dance cu o amprentă personală este ceva mult mai rar decât le place fanilor acestui gen să admită, iar acest album are atât de multă personalitate încât îl face pe un alt critic muzical, de data aceasta de la Excel Recordings, să spună că în contextul comerțului facil de care este uneori suspectată comunitatea techno, Nightworks este în multe privințe un album intenționat necomercial. Ascultați cu atenție simplitatea pianului și a saxofonului din piesa Blind Tiger, Tigrul Or.
Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.